s'adressant lui-même à son mandat.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyonso basangisaka nzoto ayoka kami kusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola yalanda kabiso moko na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa eutaka na alors mycose ekokoza la manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois le nombre ezalaka augmenté et ezala ba cause na ngopé. Alors au moment un rapport sexuel et koko ezala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe et alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba maman pour na koyif sa basinyo ce que règle et alaka okumonango makile kubima une fois par mois. Alors et alaka malamu ko noté date ya premier jour makile kubima. Ko noté ba premier jour ya ba règle nyoso de à partir ya wana okoye ba ko calculer cycle nayo po cycle koko varié d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o et koya na février koko changer mouke koko la le 16 etc. au mona que koko ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai ezaka 26 jours ngai ezaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal, ceux qui ont date, ils ont dit qu'on change, et si ils ont dit, monsieur, ils ont dit,
normal. Donc, et que c'est ni, moutou. Mais en règle générale, si ils ont autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi ils changent à cas? Parce que, moment où yo maki et bimakapo biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko feu bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous ovulé 14e jour, ou ezaka à peu près la norme, sous ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de la date de l'ovulation, Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qui est émité. Donc, où est varié à la date de l'ovulation, et qu'on varie la date de la règle, où est Koya.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.